Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya ba trompe. Ligature ya ba trompe ezali operation ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini ezali nini esalamaka ndenge nini na mbula nini to mwasi akokiko konsidere akokiko zwa likanisi ya kosala ligature ya ba trompe to pe akokiko kata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya ba trompe. Docteur Bila Ana, ligature ya ba trompe wana ezali nini?
Ezali nakanisi mwa sinyo soebi ba organe na ndenge ezali na kati. Donc matrice place mwana kokola ba trompe place fécondation et ça les madame place makina spermatozoïde kokutana pour former mwana et puis a évité ovaire et ça mini place maki kokuta. Alors principe ya ligature et ça kokata place au makina spermatozoïde kokutana comme ça moyen ya formation ya mwana et ça les soutenir pour moyen kokutana et ça les soutenir. Alors kokata wana c'est le makana opération.
Docteur, esa makana opération na niveau nini esa la makana ndenge nini?
OK, d'abord avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que opération on a que ça les mak parce que couple, donc moi si j'ai mon côté mais couple, moi si na mobali va décider déjà un bazar na bana et puis va décider que ba kobota li susute. Donc esa demande et kouta et pa ya couple. Exacte que docteur Alobi, il faut qu'on longe la bouille, il faut qu'on longe la trompe, il faut qu'on casse la trompe. Les années qui étaient maladies au docteur Alobi, pour qu'on bica, il faut opération T. Exacte, ils demandent et qu'on ait un pas couple. Et puis la condition sous soupe, ils allient, il faut moi si elle a plus que 35 ans. Il y a été né dans le baron à l'India à 35 ans.
Tu commis ça ton ami Tano.
OK. Mm-hmm. Et puis il faut payer condition mususu, il faut moi na oya suka azalana un an. La condition na c'est à la remplir, c'est à la demande ya couple, faut moi tu azala na 35 ans, il faut azala pe dernier enfant azalana un an. Alors pourquoi la condition wana? Première condition, mutu moko te akoki ko imposer moi si kokata mabota. Mutu moko te akoki imposer couple kokata mabota. Donc, il faut être libre pour Moutounio, ça va libre. Deuxième condition, 35 ans, pourquoi? Parce que vous voyez, vite, au protocole lié la yon à vie. Ça veut dire, moi, si vous avez un jeune, à cause de la, par exemple, à commis veuve, à cause de la mbali msoussou, ou bien à divorcer, à cause de la mbali msoussou, à Rolinga, à Bota di Soussou, même Bali Oyastika. Ou bien le contraire aussi.
Mato nomingi nabido ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi, tokomi mokolo malobi.